тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушыға, назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Үкілай Бестай ұсынады. Бүгін Грузия жүкшіл аймағында қатты қақтығыстан кейін Ресей күштері оңтүстік Осетия астанасына бақылауды алғанын мойындады. Грузия ішкі істер министрі Шота Утиашвили грузиялық күштер Цхинвалиден шығарылды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ грузиялық әскерлер оңтүстік Осетияның басқа да аймақтарынан шығарылғанын айтты. Бірақ Ресей жағы грузиндік әскерлер әлі де бұл аймақта қалып отыр дегенді айтады. Ресей өкілінің айтуынша, Мәскеу Грузияның тағы бір жүкшіл аймағы Абхазияға кіруге дайындалып жатыр. Грузия үкіметінің хабарлауынша, Ресей 4000 жасағын Абхазияға кіргізді. Бүгін Абхазия өзінің әскери күштерін ықшамдап, аймақ президенті Сергей Пакапш өздерінің Грузия бақылауындағы жалғыз аймағы Кадори шатқалына 1000 әскерін жіберетіндігін мәлімдеді. Грузия құрама штаттарды өзінің оңтүстік Осетиядағы Ресей күштерімен әскери қақтығысына байланысты арағайындық жасауға шақырды. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Ажанс Франс Пресс бүгін агенттігіне бүгін айтқанында, Грузия үкіметі ақш мемлекеті хатшысы Кандализа Райстан Тбилисидің жолдауын Мәскеуге жеткізуді сұрайды деген. Еуропадағы НАТО және құрама штаттардан құралған делегация атысты тоқтатуға тырысып Грузияға бара жатыр, десе де Ломаяның бұл сөздері бұған ақштың жоғары дәрежелі деңгейде араласқанын Грузия қалап отырғанын білдіреді. Бүгін Ақ үй Грузия қақтығысындағы Ресейдің әрекетіне өкініш білдірді. Әзербайжаннан хабарланғандай, Грузияның Батуми порты арқылы жүретін мұнай тасушы кемелері аймақтағы Ресей мен Грузия арасында қақтығысқа байланысты тоқтап қалды. Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының басшысы Абдулаев бұл туралы теледидар арқылы мәлімдеді. Оның айтуынша, Әзербайжан экспортқа тасымалданатын мұнай өнімдерін Грузия немесе Ресей порттары арқылы шығарады. Тағы бір хабарларда Ресей ұшақтары сенбі күні Баку Тбилиси Джейхан мұнай құбырына шабуыл жасаған, бірақ Грузия арқылы жүретін ол жол зақымданбағаны айтылуда. Ауған ресмилердің хабарына қарағанда Қабылды маңындағы шабуылдардан кемінде 10 адам қаза тапты, ол әуе шабуылдарынан қаза тапқандардың көп бейбіт тұрғындары делініп отыр. Ауған полициясының хабарлауынша шабуылдардан тағы 20 шақты талибан жауынгері өлтірілген, жол бойына қойылған бомба жарылысынан 5 полиция өкілі қаза тапты. Иранның ақпарат агенттігі хабарлағандай, ел үкіметінің өкілі Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты жаңа санкцияларға қарсы тұруға дайын деген. Жұма күні Еуропадағы Иранға сауда-саттық шектеулерін күшейткен және әлемнің жетекші елдері Техранның уран байыту жұмыстарын тоқтатудан бас тартуына байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының 4-ші реткі санкциясын енгізетіндіктерін айтқан. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтсем. Тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Осы күнге байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы тыңдайсыздар. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де берілетін хабарымызда Ернұр есімді студент жасқа сөз кезегі беріледі. Ол қазақ данышпаны Абай Құнанбайұлының рухани мұрасы жайындағы өз пікірін ортаға салады. Ал халықаралық тақырыптарда Грузия жүкшіл аймағы оңтүстік Осетиядан әскерін шығарды. Ал хабарлар қарағанда Ресей Абхазияға 4000 жасағын кіргізіп отыр. Орта Азия елдерінде алдағы қыста су тапшылығы қатты білінуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Қазақ халқының рухани әлеміне Абайдың қосқан айрықша үлестерінің бірсыпырасы оның қара сөздерінде атойлап алдыңыздан шығатыны белгілі. Енді Абайдың туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы кеңірек айтамыз.
Дана Абайдың әрбір жыры ұлағат, қара сөзі тұнған тәлім. Ал мұндай тұңғиық данышпандықтың түгесілмес тұма бұлақтардан бастау алып, терең иірімдерге айналғаны сөзсіз ғой. Сол тұма бұлақтардың бастауын қайтсек табаламыз. Ол сауалға жауап беру үшін көп бас қатырудың, сәуегейсудің мүлдем қажеті шамалы. Бар болғаны, ақынның өз шығармаларына ден қойсаңыз болғаны. Енді бір сәт ұлы ақынның қара сөздеріне қайрылсақ. ақынның 45 қара сөзден тұратын топтамасындағы әфсаналарының кез келгенін оқи бастасаңыз, биіктік пен шексіздік әлемі сізді өзіне шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды, деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында «Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ, ол аса ұлы, ерекше дана», деп қайталайды, деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Яғни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтайды екен. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма» деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән, иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибрахим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында «Жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер, бұ дүниеде не болса соны малданып жүреді» деп ескертеді Рахман Рахим болған ұлы қамқоршы. Бұл орайда Ибрахим Құнанбайұлы шығармаларының молынан зерттеліп, кеңінен таралуына қайталанбас үлес қосқан академик ғалым классик жазушы Мұхтар Әуезов «Қазақ халқының ұлы ақыны» атты мақаласында Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның «Біз тариқатқа, яғни сопылар жолына кірдік» деп жүргені, «Біз бұзылдық» дегенімен бір болады, деген ұлы Абайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалыппысың, дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бұхаридің Сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда, шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күні. Қазақтың ұлы ойшылы, данышпан ақыны Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айта отырып, Абай және ислам тақырыбындағы хабарымызды тыңдадыңыздар. Енді ұлы Абайдың ойшыл ақынының осы 39-шы қара сөзіне дейін қойыңыздар.
Рас. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа ғой. Бас басыңа бей болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң, қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбай декен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыны менен жетесінде жоқ болмаса, солардың ғамын жемей қайт ет. Екіншісі, намыс қор келеді екен. Ататалып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамай декен, жанын салса декен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтат деп, азараздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыралмағандық.
Ардақты радио тыңдаушыға, енді бүгінгі тыңдарман мінбері айдарында да назарларыңызға Ернұр есімді студент жастың пікірін береміз. Ол қазақ данышпаны Абай Құнанбайұлының рухани мұрасы жайындағы өз пікірін білдіреді.
Қазіргі жастар, мысалға алатын болсақ, көбісі бүгін туған күнін несін білмейді. Абай Құнанбайұлы кезінде бізге өте үлкен мұра қалдырып кеткен тек қазақ халқына емес, бұл бүкіл адамзатқа деп айтсақ та болады. Қара сөздері, өлеңдері бұл болашаққа қарауға үгіттеді. Абай Құнанбайұлы өте мықты, ақылды, парасатты адам болған. Артында қалдырған қара сөздерінде оның қазіргі күнге дейін сол сөздері, оның ойлары қазақ халқына қандай мықты ой салып отқан, соны жеткізуге тырысуымыз керек. Сондықтан біз жастар Абай Құнанбайұлының қазіргі зерттелмеген қаншама кітаптары, жазған сөздері, өлеңдерін ары қарай зерттеп осы қазақ халқына, тек қана қазақ халқына емес, бүкіл әлемге таныстыруымызға мүмкіндік бар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5766 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5766 5665.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың толқынында әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Грузия жікшіл аймағында қанды қақтығыстан кейін Ресей күштері оңтүстік Осетия астанасына бақылауды алғанын мойындап, бұл аймақтағы әскерін шығара бастағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Орта Азия елдерінде алдағы қыста су тапшылығы қатты білінуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отырғанына байланысты, Тәжікстан мен Қырғызстан бұл су тапшылығына байланысты қауіпсіздік шараларын қамтылатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді халықаралық тақырыпта хабарларымызды бастасақ. Жексенбі күні Грузия ішкі істер министрі Шота Утиашвили грузиялық күштер Цхинвалиден шығарылды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ грузиялық күштер оңтүстік Осетияның басқа да аймақтарынан шығарылғанын айтып отыр. Грузия өзінің жікшіл аймағында қатты қақтығыстан кейін Ресей күштері оңтүстік Осетия астанасына бақылауды алғанын мойындап отыр. Бірақ Ресей жағы грузиндік әскерлер әлі де бұл аймақта қалып отыр дегенді айтады. Сонымен қатар хабарларға қарағанда, Ресей Грузияның Қара теңіз жағалауына блокада қою үшін кемелерін орналастырған. Хабарларға қарағанда, Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая, біз өзіміздің жақсы тілегімізбен әскери қақтығысты тоқтату мақсатындағы ниетімізге байланысты оңтүстік Осетиядан толығымен кеттік деді. Грузияның реинтеграция министрі Тимур Якубашвили де жексенбі күні грузиялық жасақтар Цхинвалиден шықты деп отыр. Оның айтуынша, Грузия оңтүстік Осетияға бақылауды қайта алмақ болып, Ресей күштерімен қақтығысқан жұма күннен бері қираған қалада жараланғандарға қайырымдылық көмек көрсетіп, оларды басқа жаққа көшіру үшін әскерлерді шығару қолға алынды. Алайда оңтүстік Осетиядағы Ресей әскерилерінің қолбасшысы грузиялық күштер, олардың қару-жарақ әскери жабдықтары әлі де оңтүстік Осетияда қалып отыр, жағдай әлі күрделі дегенді айтады. Жексенбі күні Ресей қорғаныс министрлігі оңтүстік Осетияның басым аймағы, оның ішінде Цхинвали, Ресей күштерінің бақылауына өтті деп мәлімдеді. Қарулы қақтығыс жұма күні Грузия оңтүстік Осетияға бақылауды өзіне алуға әрекет ете бастағанда күшейіп кетіп, Цхинвали талқандалған еді. Ресей әскерилері солтүстік Осетияға күштерін орналастырып, Грузия аймағын бомбалай бастады. Грузия оңтүстік Осетия мен Абхазия Ресей аймағына 10,000 әскерін әкеліп отыр дегенді айтады. Сонымен қатар Ресей Қара теңіз жағалауына Москва зымырандарын орнатып, басқа жақтан келетін әскери көмекке кедергі жасайтын кемелерін әкеп қойған. Грузия атысты тоқтату жөнінде сенбі күні ұсынған, бірақ Ресей Грузияның әскерлері толығымен аймақтан кетсін дегенді талап етті. Жексенбі күні таңертең Ресей әскері Тбилисидің маңындағы әскери бекетті тағы бомбалады. Бүгін Грузия теледидары арқылы арнайы мәлімдеме жасаған Грузия парламентінің спикері Давид Бакрадзе, Ресей Грузияның Зугдиди қаласын және Абхазиямен шекаралас аймақты бомбалауды жоспарлап жатыр деді. Сенімді ақпарат көздерінің хабарына қарағанда, алдағы бірнеше сағатта Ресейдің қарулы күштері тікелей Зугдиди қаласына шабуылды жоспарлап отыр, дейді бұл Грузия парламентінің спикері.
Бұл арада Абхазия өзінің әскери күштерін ықшамдап, президент Сергей Багапш өздерінің Грузия бақылауындағы жалғыз аймағы Кадори шатқалына 1000 әскерді жіберетіндігін мәлімдеді. Оңтүстік Осетиядағы жұма күннен бергі қақтығыста қанша адам қаза тапқан жайлы мәліметтер әртүрлі болып жатыр. Интерфакс агенттігі сенбі күні ол 2000-ға жетті деп хабарласа, Ресей мен Оңтүстік Осетия бұлақтары оны 1500 деп айтып отыр. Құрбан болғандардың көбі бейбіт тұрғындар екені де айтылуда. Грузия Ресейде екі қаласындағы бейбіт тұрғындарға шабуыл жасады деп айыптап отыр. Сенбі күні Грузияның Гори мен Поди қалаларын Ресей күштері бомбалағанда жүздеген адам жараланып қаза тапқан. Сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы Нью-Йорктегі бас пәтерінде сөйлеген Ресей елшісі Виталий Чуркин Ресей күштері бейбіт тұрғындарды әдейі нысанаға алған жоқ деп айтты.
We are not taking any territory which would be lying outside of South Ossetia. We have not done that.
Біз Оңтүстік Осетияның сыртында жатқан еш аймақты алып отырған жоқ. Екінші мәселе, әлбетте біз ешқандай бейбіт тұрғындарды нысанаға алмадық. Егер онда біз мақсат тұтпаған бейбіт азаматтардың шығыны болса, әрине өкініштіміз. Онда қақтығыс болған жоқ. Онда хабарларда бомбалау Оңтүстік Осетияның сыртында болды делініп жатыр. Егер солай болса, ол бітімгершілік күштердің операциясында жасалған қолдау мақсатында жасалды. Өйткені ол жерде грузиялық әскерлер белсенді болды дейді. Бұл Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин. Грузия президенті Михаил Саакашвили Ресейді Грузия демократиясын бұзуға тырысып жатыр деп айыптады. Бұл арада Ресей премьер-министрі Владимир Путин солтүстік Осетияға сенбі күні барған еді. Онда ол Грузия қанды оқиғаны іздеп отыр деп Грузияны айыптады. Владимир Путин оңтүстік Осетияға жақын солтүстік Осетияның астанасы Владикавказға барған еді. Грузия Құрама Штаттарды өзінің оңтүстік Осетиядағы Ресей күштері мен әскери қақтығысына байланысты ара ағайындық жасауға шақырып отыр. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Ажанс Франс пресс агенттігіне Грузия үкіметі ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райстан Тбилисидің жолдауын Мәскеуге жеткізуді сұрайды деген. Сонымен қатар Еуропадағы НАТО және Құрама Штаттардан құралған делегация атысты тоқтатуға тырысып Грузияға баруды жоспарлап отыр. Десе де Ломаяның сөздері бұған ақштың жоғарғы дәрежелі деңгейде араласқанын Грузияға қалап отыр дегенді білдіреді. Сондай-ақ жексенбі күні Ақ үй Грузия қақтығысында Ресейдің әрекетіне қауіпті деп қарап, өкініш білдіретіндігін мәлімдеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен оңтүстік Осетиядағы қақтығыс әлі толық шешілмей отыр. Грузия өзінің әскерін алып кетті, десе де Ресей Грузияның тағы бір жекшілі аймағы Абхазияға өзінің әскерін кіргізіп жатқаны жайлы хабарланып жатыр. Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Азаттықтың интернет парақшасының жаңа үлгісін тамыздың 18-інде назарларыңызға ұсынатын боламыз. Онда басқаша үлгідегі мультимедиа, видеолық таспалар және қызықты айдарларды таба алатын боласыздар. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер.
Азаттықты айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар, азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық қабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарларымызды халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғастыратын болсақ, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға мәжбүрлеп отыр дегенді айтады. Әйтпесе қыста олар жылусыз, жарықсыз қалу мүмкіндігі туып отыр деп алаңдаушылық танытып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-де Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жалғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің ыңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында шілденің 6-сында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келісе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсендемек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Сөйтіп қыстың қамын қазірден ойлап, олар су қоймасындағы суларын қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кіріскен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге айта кететін жаңалығымыз бар. Тамыздың 18-нен бастап Азаттық радиосының интернеті жаңа үлгіде жарыққа шығатын болады. Онда сіздер өздеріңізді қызықтыратын түрлі хабарлармен таныса аласыздар. Әртүрлі 30-тен шыққан сөз, саяси қалжыңдар және тағы басқа видео, фото көрмелермен таныстыратын боламыз. Азаттықтың интернеттегі парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Яғни таңбалап айтқанда azattiq.org. Сонымен бірге тағы бір айтар жаңалығымыз, қыркүйектің бірінен бастап Азаттық радиосының хабарлары кешкі сағат 7-де және таңғы сағат 7-де бір сағаттық үлгіде назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың радио бағдарламасында тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда сіздердің тыңдаған хабарларыңызды айта отыратын болсақ, тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты ойшыл ақынның ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтып өттік. Тыңдарман мінберінде де Ернұр есімді студент Абай Құнанбайұлының рухани мұрасы жайындағы өз пікірін ортаға салды. Халықаралық тақырыптарда Грузия ішкішіл аймағы оңтүстік Осетиядан әскерін шығарып жатқаны жайлы тыңдадыңыздар. Сонымен қатар Орта Азия елдерінде алдағы қыста су тапшылығы қатты білінуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.